No niin, rakkaat kristityt Radio Dayn kuuntelijat täällä. Toivon Tuomio Kapituli ja Teemu Laisalo yhä edelleen äänessä. Ja niin on myös meidän hieno vieraamme Hannu Pöntinen, Vantaankosken kirkkoherra, Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra. Ja tuossa äsken jo valotettiin tätä sun uskon taustaasi ja päästiin jo niin kuin melkein Afrikkaan, mutta kerro vähän, siis kuinka monta vuotta siellä Botswanassa vierähti minkälaisia niin kuin ihmeellisimpiä shokkeja sieltä on jäänyt mieleen?
Meidän suunnitelma oli, että me muutetaan yhden kerran ja ollaan vähintään 10 vuotta töissä. Muutettiin 5 vuoden aikana 8 kertaa, 4 kertaa eri mantereelle ja oltiin se 3 kokonaista vuotta.
Joo.
Meidän poika sairastui syöpään ja jouduttiin sitä hoitaan. Mulle tehtiin ohitusleikkaus ja ajoin poikani päälle autolla ja kaikkea tämmöistä kevyttä kenttätouhua siinä tuli ja ihminen voi suunnitella jotain ja elämä on toista. Silti, niin kuin olen sanonut, että kyllä mä osaisin johdattaa ihmistä paljon paremmin kuin Jumala. Ei tarvitsisi aina mennä niin monen mutkan kautta. Ne. Mutta kun ne on läpi käyty, niin en toisaalta sitten vaihtaisi niitäkään pois. Oli se semmoista. Toisaalta se toi sitä yhteisöllisyyttä ja yhteyttä niihin afrikkalaisiin, että me asuttiin seminaarissa ja meillä oli opiskelijat ympärillä. Ja jotenkin kuvastaa se, kun vaimon isä kuoli myös, niin ne opiskelijat tuli heti meille. Meni Marin ohi. Aamulla tuli itkiä naiset, joiden kanssa sai käydä asiaa läpi ja sitten iltapäivällä tuli opiskelijat ja täytti meidän olohuoneen ja rupesi veisaamaan.
Joo. Ihmeellistä.
Eli siinä mukana.
Niin, mutta kyllähän sä noin niin kuin Jumalan väärän käden työn ikään kuin piiriä olet varmasti siinä suhteessa niin kuin maistanut, että jotenkin olet niin kuin rakkauden piiriin saatettu tässä.
Se on minusta niin kuin yksi ystäväni omaa elämäänsä peilatessa sanoi, että jota Jumala rakastaa, että sitä se kurittaa, niin rakastaisi välillä muitakin.
Niin, kyllä.
Siinä vaiheessa oli vähän semmoinen tunto, että se vasemman käden koulu tuli käytyä ja niin kuin tajua, että ihmisillä on erilaisia niitä kouluja ja ne ei ole aina helppoja.
Aika kohtuuttomalta tuntuu ja sitten taas toisaalta niin jää mieleen, että onko nämä sun tämmöiset saavutuksesi ja kylmähermoisuutesi erilaisissa niin kuin ratkaisuissa myöhemmin sitten toisaalta seurausta siitä, että iskukestävyyttä on jotenkin ehkä sitten rakennettu noina vuosina varmaankin.
No joo.
Mutta kerro siitä Botswanasta siis sillä tavalla niin kuin yleisesti, että mähän kuulun siis siihen sarjaan, jolla on siis tämä niin kuin romanttinen kuva siitä, miten siis valkoinen mies menee pelastamaan siis kuolevia lapsia. Ja jos mä menisin sinne, niin kuin mun suuri toive on, että joskus voisin mennä, niin tämä olisi se mun ikään kuin esiymmärrys, jolla mä menisin ja myönnän sen suoraan, koska en siitä pääsisi kuitenkaan ainakaan heti pois. Mutta että minkälaista se elämä niin kuin siellä oikeasti oli? Siis kuinka vaikeaa oli siis esimerkiksi ihan tämmöinen niin kuin jokapäiväinen elämä vai erosko se kovinkaan paljon?
Ei se esimerkiksi niin kuin Botswana, sen huomaa, että meidän kuva Afrikasta esimerkiksi on monesti niin kuin kärvästen pörräämiä, niin lasten viattomia silmiä, jotka nälkäkuoleman partaalla katsovat kameraan. Botswanasta kirjoitin, että täältä saa kaikkia muuta kuin leivinpaperia, jolloin me saimme jouluksi 20 rullaa leivinpaperia. Mutta elintaso on erittäin hyvä ja korkea ja siellä on sillä lailla helppo elää. Musta se on hyvä, että myöntää omat mielikuvansa, ettei lähde niin kuin, että enhän minä nyt, mutta muut ehkä ajattelevat, vaan että oikeasti rehellisesti käy läpi niitä, mitä mielikuvia meillä on. Ei rasismi ole myöskään valkoisen yksinoikeus. Et sillä tavalla sitä niin kuin törmäsi siihen, että sitä on myös siellä, mutta Botswana oli hyvä maa mennä. Et siellä ei niin katsottu, minkä värinen sä oot, niin kuin esimerkiksi Etelä-Afrikassa tai Namibiassa, jossa apartheidin seurauksena joutui aika paljon kun kävi, niin myös se, että ihan ihon väri on vihan kohde. Et Botswana on enemmän semmoinen rauhansaareke siinä myrskyjen keskellä. Siellä katsotaan, mikä sä oot ihmisenä ja sitten niin kun suhtaudutaan sinuun.
No minkälainen on, jos ajatellaan tuollaisessa yhteiskunnassa, niin minkälainen on uskon, siis kristin uskon kautta kirkon kautta paikalle seurakunnan rooli, jos sitä nyt yrittäisi jotenkin tämmöisen banaalin kysymyksen seurauksena eritellä?
Usko on luonnollinen osa ihmisten elämää. Et se on enemmän niin, että ne niin kun kysyy, että which church do you go? Eli missä kirkossa sä käyt? Niin. Se on niin kun jotenkin itsestään selvää, että jossakin. Sitten tietysti se uskon monimuotoinen ilmentyminen, että on African Independent Church ja helluntaalaispohjaisia itsenäisiä kirkkoja. Siellä on niin kun yli 400, lähempänä 1000 jo tällä hetkellä erilaisia kirkkokuntia. Katolinen kirkko on iso, luterilainen kirkko on aika iso, kyllä, mutta nämä niin sanotut mainline churchit, niin ne on kuitenkin pikkusen jäämässä sivuun, eli se uskon elämän monimuotoisuus myös siellä.
Siis onko karismaattisuus kasvussa sielläkin?
Kyllä, joo. Kyllä se on.
No mitä Körtti sellaisesta ajattelee? Pitäisikö oppia ylistämään? No,
oltiin me siellä kokouksessa, missä niinku sen, it's offering time. Se voisi ottaa niinku Vantaankoskellekin. Niin. Se oli 5 kertaa Jumiksen aikana. It's offering time. Ja. Sitten oli tämä, että do you want 20 pull a husband or 50 pull a husband? Että jos niinku mitä enemmän maksoi, niin sen paremman siunauksen sai rukouksellensa.
Kyllä.
Ja tässä oli sitä... Kyllä mä oon niin kun elämäni aikana oppinut jotenkin tulemaan toimeen eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa ja niin kun nähnyt sitä, että mä jotenkin ajattelen, että ei se nyt ole niin tärkeä, onko körttiläinen tai mistä tulee ja mistä suunnasta, kun ihmisellä on rakkaus, niin kun se perus olemus ja halu ja sen toteutuminen ja sen toteuttaminen. Eri tavoin. On se sitten armoa julistamalla tai diakoniaa tekemällä tai jotenkin tämän tyyppisesti. Ehkä yksi, mitä tuohon Botswanaan menoon, niin mun mielestä hyvin kuvaa se, mitä piispa Robinson sanoi, kun me lähdimme sieltä pois.
Niin.
Niin kuin hän hienosti sanoi, että te tulitte opettamaan meille, mitä olette oppineet Suomessa. Nyt me lähetämme teidät opettamaan Suomessa sitä, mitä olette oppineet täällä. Jotenkin itsellenne oli ne vuodet sitä, että tajusi, että parhaimmillaan se on niin kuin jakamista.
Kyllä, kyllä.
Et mä meen valmiina myös oppimaan, en vain opettamaan. En häpeä sitä, että olen jo jotain oppinut ja voin jotain opettaakin. Kyllähän siinä seminaarissa, kun pappeja koulutti, niin pystyi opettamaan. Mut kyllä oli enempi vähän niin kuin jäi saamapuolelle.
Niin. Siis niin kuin mä sanoin tuossa edellisellä jaksolla, että mulla on tämmöinen niin kuin siis romanttinen kuva siitä, että mä menisin valkoisena miehenä auttamaan niitä afrikkalaisia lapsia, joiden silmien ympärillä pyörii kärpäsiä, ja mä luulen, että se on ikään kuin se on hyvin vahva. Mutta semmoinen, mikä on ollut mielettömän kiva huomata nyt, siis täällä on oikeastaan sekä Kallion seurakunnassa, että sitten aikoinaan, kun mä olin Etelä-Helsingissä Agrikolan kirkossa, molemmissa on afrikkalainen ryhmä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, ihan siis, että tähän ei sisälly niin kuin minkäänlaista sellaista, että olen nyt ikään kuin liberaali ja emansipoitunut ja jotenkin fiksu ihminen, ja sen takia voin sanoa, että mekin voimme oppia teiltä, vaan kyllä siis kongolais-angolalainen ihmeellinen seurakunta, joka siellä Agrikolassa kokoontui, kyllä mun mielestä ne olivat ymmärtäneet aivan niin kuin radikaalilla tavalla oikeammin sen, mistä seurakunnasta on kysymys. Siis se, että ihmiset tuntee toisensa, ihmiset eivät tule ikään kuin, niin kuin uskonnolliselle injektiolle, vaan se on kulmakunta, jossa on seuraa, he viettää aikaa ja näin. Ja jos mun pitäisi kysyä, että mistä sellaista voisi oppia, niin ehkä korkeintaan Vantaankoskelta nyt sitten, mutta ei ainakaan näistä seurakunnista, missä mä oon ollut, niin missään siellä ole sellaista ollut.
Ei kyllä tässä niin kuin jotenkin Piispa jälleen lainaa hänen sanojansa kiteytti afrikkalaista tärkeysjärjestystä. Tärkeintä on se, että me olemme yhdessä. Ei muuta. Se on, se on niin kuin se first. Sitten toiseksi tärkeintä on se, että mitä meillä on yhdessä, kun me olemme. Eli meillä kaikilla on jotain annettavaa tähän, riippumatta meidän asemasta ja muusta. Vasta kolmantena tulee se, että mitä me voitaisiin tehdä yhdessä. Ja sen takia niin kuin se, että ihminen ei ole human doing, vaan human being, sitä pitää opetella Vantaankoskellakin. Kyllä meillä, jos kysyt meidän työntekijöiltä, niin he ovat aika eri mieltä kuin muuta, että onko niin osattu vain olla, vaan että myös uudistuksen, kun vaihdetaan toimintakulttuuria, niin siinä joutuu monenlaiseen törmäykseen ja muuhun. Mutta ehkä myös se, että mikä kuitenkin on tärkeintä, että me osattaisiin antaa aikaa itsellemme ja toisellemme.
Niin siis meillä on hirveän paljon toimintaa, meillä on aika paljon keskustelua, mutta meillä on niin kuin olemattomasti olemista. Joka niin kuin radikaalilla tavalla katsottuna häpeällisesti paljastuu siinä, kun pannaan niin kuin seurakunnan papit riviin ja sanotaan, että luettele niin kuin ihmiset nimeltä, jotka eivät ole työntekijöitä, jotka eivät ole seurakunnan luottamushenkilöitä, kuinka monta ihmistä nimeltä sä tiedät tästä näin. Ja mä sanon, että isossa seurakunnassa, jossa ihmiset ovat olleet pitkään töissä, niin se lista voi olla siis käsittämättömän lyhyt. Seurakunnassa, jossa on ihmisiä hirveä määrä. Siinä suhteessa varmaan me ollaan jotenkin niin kuin onnistuttu kyllä tämmöinen eriyttämispedagogiikka, että seurakuntalaiset ovat jossain muualla. Sitten me palvellaan heitä jossain jutussa ja ihmetellään, että miksei se heitä kiinnostaa.
Siinä tullaan pikkusin tähän vapaaehtoistoiminnan kehittymiseen, missä on niin kuin just se, että Vantaalla on siinä päästy aika hyvin. Siellä on aika paljon näitä.
Lähdetään tuosta seuraavalla jaksolla ja katsotaan, voisiko siitä löytyä sitten ikään kuin joku niin kuin isompi selitys Vantaankosken onnistumiselle ylipäätänsä. Mutta pidetään pientä taukoa tässä välissä, eli hyvät kuuntelijat, tämä on siis yhä edelleen Radio Day, Toivon tuomiokapituli, ja äänessä on Teemu Laajasalo, ja vieraana olette kuulleet kirkkoherraa Vantaankoskelta Vantaalta, eli Hannu Pöntistä, mutta nyt pieniä mainoksia ja musiikkia.